η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα υποστηρίζουμε ότι το να θέλεις να γίνεις χαλίφη στη θέση του χαλίφη αποτελεί λάθος επαγγελματικό προσανατολισμό. Μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας των συντακτών ότι η Χρυσή Αυγή λάμβανε εντολές από το γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού, αναρωτιόμαστε ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Ο χαλίφης Αντώνης Σαμαράς ή οι μεγάλοι βεζίριδες της αυλής του. Παρακολουθούμε δαιμόνιους μυστικοσύμβουλους, κοινές ορντινάτσες, αλλά και γενικούς γραμματείς πρωθυπουργών και προέδρων να καθορίζουν την πολιτική ολόκληρων αυτοκρατοριών. Αφήνουμε τον Is No Good να δίνει μαθήματα στρατηγικής στον Κικέρωνα, ενώ παρακολουθούμε τον Kevin Spacey να χαργεντίζεται με τον Sir Humphrey από το «Μάλιστα κύριε Υπουργέ». Και φυσικά ξεκινάμε από τον σύμβουλο των συμβούλων, τον Μακιαβέλη. Ο τύπος που ακούτε να βρίζει όλη αυτή την ώρα είναι ο Μακιαβέλη. Τουλάχιστον αυτό ήταν το όνομα που επέλεξε ο Αμερικανός ράπερ Tupac λίγους μήνες πριν τον γαζώσουν με ένα αυτόματο όπλο κάπου στο Las Vegas. Ο Μακιαβέλη, αν και είχε μπλέξει με κάτι συμμορίες, ήταν σχετικά πολιτικοποιημένο παιδί. Δεδομένου μάλιστα ότι και οι δύο του γονείς ήταν στο παρελθόν μέλη της οργάνωσης Μαύροι Πάνθυρες. Και έτσι, όταν τον έκλεισαν φυλακή για σεξουαλική παρενόχληση, αντί να κάνει μονόζυγο και να παίρνει ναρκωτικά, άρχισε να διαβάζει βιβλία ιστορίας και φιλοσοφίας. Και ανάμεσα σε πολλά, διάβασε και τον ηγεμόνα του Νικολό Μακιαβέλη. Ο Νικολό Μακιαβέλη είχε αυτή τη μοναδική ικανότητα να συγκινεί από την αριστοκρατία της Αναγέννησης και τους πρώτους διανοητές της Αστικής Επανάστασης μέχρι κάτι Αμερικανούς ράπερ. Θεωρείται δικαίως ο απόλυτος σύμβουλος που κάθε ηγεμόνας θα ήθελε να έχει στο πλευρό του, αφού ήταν έξυπνος και δεν διεκδικούσε τη θέση των πολιτικών προϊσταμένων του. Αυτά είναι και τα δύο βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία μπορούμε να κατατάξουμε τους συμβούλους. Αν διεκδικούν ή όχι να πάρουν τη θέση του ηγεμόνα για τον οποίο εργάζονται και αν είναι πιο ευφυής ή εξίσου ευφυής με αυτόν. Θεωρητικά βέβαια θα μπορούσε να υπάρξει και μία ακόμη υποκατηγορία συμβούλων οι οποίοι θα είναι διανοητικά κατώτεροι του ηγεμόνα. Οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές όμως θα συμφωνήσουν ότι αυτό έχει συμβεί μόνο μία φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας και πάλι με ένα σύμβουλο επικοινωνίας του Αντώνη Σαμαρά. Ο Μακιαβέλη λοιπόν, για να μην χανόμαστε δεξιά και ακροδεξιά, υπήρξε σύμβολο των συμβούλων που δεν διεκδικούν τη θέση του ηγεμόνα. Δεν ήταν όμως ο πρώτος. Η έννοια του μυστικοσύμβουλου είναι παλιά όσο και η πολιτική. Και ίσως η σημαντικότερη προσωπικότητα που κινούσε τα νήματα, αλλά δεν έλαβε τη θέση που της άξιζε στα επίσημα βιβλία της ιστορίας, να ήταν ο Κόιντος, ο αδερφός του Κικέρωνα. Κάπου εκεί, στο 64 π.Χ., όταν ο Κικέρων διεκδικούσε την ψήφο των Ρωμαίων για το αξίωμα του ύπατου, ο Κόιντος ετοίμασε γι' αυτόν το πρώτο εγχειρίδιο πολιτικής επικοινωνίας. Μεταξύ άλλων, συμβούλευε τον αδερφό του να τα έχει καλά με τους μεγάλους εργολάβους αλλά και τα λόμπι της εποχής. «Με υπομονή», έλεγε ο Κόιντος, «να καλλιεργείς τη σχέση σου με τους ανθρώπους που διαθέτουν προνόμια. Να τους θυμίζεις ότι είσαι οπαδός της παράδοσης και όχι λαϊκιστής». Και το εγχειρίδιο συνέχιζε. «Με κάθε ευκαιρία να θυμίζεις τις μάζες πόσο καθάρματα είναι οι αντίπαλοί σου και να δίνεις συγκεκριμένα παραδείγματα από τα εγκλήματα, τα σεξουαλικά σκάνδαλα και τη διαφθορά τους». Και αν ο Κόιντος και ο Μακιαβέλη ζούσαν στον 20ο αιώνα, υποπτευόμαστε ότι θα παρακολουθούσαν φανατικά τον Σερ Χάμφρεϊ από την τηλεοπτική σειρά του BBC, «Μάλιστα, κύριε Υπουργέ». Ο Σερ Χάμφρεϊ δεν ήταν ένας τυχαίος ρόλος σε μία απλή σειρά του BBC. Ήταν το απάβγασμα του βρετανικού χιούμορ στην υπηρεσία του νεοφιλελευθερισμού. Κάθε του λέξη και κάθε του πράξη αποσκοπούσε στο να σπηλώσει το δημόσιο τομέα, τον οποίο παρουσίαζε σαν ένα αδιφάγο τέρας, αλλά και την ίδια την έννοια της δημοκρατίας, την οποία απεχθανόταν από τα βάθη της ψυχής του. Ίσως γι' αυτό ήταν ο αγαπημένος ρόλος της Μάργαρετ Θάτσερ.
There's just as in most good things, they're caricatures of government, and of course caricatures succeed because there's a grain of truth in them.
Η σίδηρα κυρία, την οποία ακούτε εδώ να εξυμνεί τον Σερ Χάμφρεϊ, λέγεται ότι είχε γράψει και ένα από τα επεισόδια του «Μάλιστα, κύριε Υπουργέ». Γιατί δυστυχώς οι κοινικοί νεοφιλελεύθεροι έχουν συχνά εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Σε αντίθεση δηλαδή με ένα διόλου αμεληταίο τμήμα αυτοαποκαλούμενων αριστερών που δεν κατανοεί ούτε καν την έννοια του σαρκασμού. Εμείς πάντως αφιερώνουμε ένα κομματάκι στη Θάτσερ και επιστρέφουμε. The kind people have a wonderful dream. Margaret Gellity. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like you make me feel so old inside. Please die. And kind people, do not shelter this dream, make it real, make the dream real, make the dream real, make it real. Thank you. Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για μυστικούς και λιγότερο μυστικούς συμβούλους. Πάντα με αφορμή τον κύριο Μπαλτάκο, τον πρώην σύμβουλο του Έλληνα Πρωθυπουργού που έδινε εντολές στους νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής για λογαριασμό του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Μίλησαμε μέχρι τώρα για συμβούλους όπως ο Κόιντος, ο Μακιαβέλη και ο Σερ Χάμφρεϊ, οι οποίοι ήταν πιο ικανοί από τον πολιτικό τους προϊστάμενο, αλλά δεν αμφισβητούσαν την ηγεσία του. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουν σαν πρότυπο τον Is No Good, τον άνθρωπο που ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη. Το σχετικά άθλιο ηχητικό που ακούτε είναι το μουσικό θέμα από την τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων για τον μεγάλο βεζίρι Is No Good και μας έρχεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Καταξιωμένος πλέον στο κοινό μέσω της αποτυχίας του να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, ο Is No Good αποτελούσε ήδη την απόλυτη καρικατούρα κάθε δαιμόνιου συμβούλου. Οι Αγγλοσάξονες επικοινωνιολόγοι αλλά και πολιτικοί επιστήμονες σε μεγάλα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα τον όρο «μεγάλος βεζίρης» για να περιγράψουν τις προσωπικότητες που ασκούν πραγματική εξουσία στη σκιά ενός ηγέτη. Ο όρος βέβαια δεν προκύπτει από τον Is No Good αλλά από τους μεγάλους βεζίριδες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θα ήταν σαν να λέγαμε σήμερα γενική γραμματής της κυβέρνησης. Ένας Μπαλτάκος στο παλάτι του Top Καπί. Ο δικός μας Is No Good πάντως θα γεννηθεί το 1962 από την πένα του Ρενέ Γκοσινί, του δημιουργού του Αστερίξ. Και κατά μία έννοια θα κερδίσει την μάχη με το χαλίφι. Ο Γκοσινί αρχικά θεωρούσε ότι ο Is No Good θα αποτελούσε ένα δευτερεύοντα ήρωα στις ιστορίες του. Σύντομα όμως διαπίστωσε ότι ήταν ο αληθινός πρωταγωνιστής του. Η τέχνη θα δημιουργήσει έκτοτε αρκετούς Is No Good, βγαλμένους από την πραγματική ζωή. Και κατά τη γνώμη μας, ο καλύτερος όλων είναι ο Frank Underwood, τον οποίο υποδίεται ο Kevin Spacey στη σειρά House of Cards. Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τη σειρά, ο Kevin Spacey υποδίεται έναν Αμερικανό γερουσιαστή που συνωμοτεί με στόχο την προεδρία, ενώ πάντα παρουσιάζεται σαν άτυπο σύμβουλος των πολιτικών του προϊσταμένων. Γνωρίζει μάλιστα πολύ καλά ότι ο πρόεδρος μπορεί να μετακινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με ένα απλό φύσημα.
The president is like a lone tree in an empty field. He leans whichever way the wind is blowing, and right now it blows far too strong from the west.
στο πέρασμα των αιώνων, εκατοντάδες πολιτικοί ηγέτες ταυτίστηκαν ή μετατράπηκαν σε μαριονέτες κάποιου σκιώδη συμβούλου. Τις περισσότερες φορές όμως, οι σχέσεις του μεγάλου βεζίρι με τον εκάστοτε χαλίφη δεν είναι συγκρουσιακές, ούτε χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια του πρώτου να καταλάβει τη θέση του δεύτερου. Ο ίδιος ο Νικολό Μακιαβέλη απέδειξε με το έργο του ότι οι μυστικοί, οι λιγότερο μυστικοί σύμβουλοι του ηγεμόνα, μπορούν να συνωμοτούν όχι σε βάρος, αλλά για λογαριασμό του αφεντικού τους. Το δίδυμο Νίξον-Κίσιγκερ, λόγου χάρη, αποτελεί ένα από τα παραδείγματα όπου ο ηγέτης και ο σύμβουλος συνεργάζονται και συνωμοτούν σε όλα τα επίπεδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, την επικράτηση του αμερικάνικου υπεριαλισμού και την ανάσχεση της σοβιετικής επιρροής. Αντίθετα, το δίδυμο Κάρτερ Μπρενζίνσκι έμεινε στην ιστορία για την πολιτική ανεπάρκεια του Προέδρου και τη μακιαβελική κυριαρχία του συγκεκριμένου Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Γι' αυτό το λόγο, εμείς τραγουδάμε για τον ικανό Νίξον και όχι για τον λιγότερο ικανό Κάρτερ. Γιατί, όπως μας δίδαξε και ο Βίκτορας Ουγκό, μια έξυπνη κόλαση είναι πάντα προτιμότερη από έναν ηλίθιο παράδεισο. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για συμβούλους ηγεμόνων, με αφορμή πάντα την αποκάλυψη της εφημερίδας των συντακτών ότι η ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής λάμβανε εντολές από το σύμβουλο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε, οι μεγάλοι σύμβουλοι του εκάστοτε ηγεμόνα μπορεί να ήταν ευφυέστεροι ή εξίσου ευφυείς με τον προϊστάμενό τους. Ποτέ όμως ο ηγεμόνας δεν μπορούσε να δηλώσει άγνοια για τις πράξεις τους. Αν λόγου χάρη έδιναν εντολές σε μια ναζιστική οργάνωση, όπως έκανε ο κύριος Μπαλτάκος με τη Χρυσή Αυγή, ο πρωθυπουργός της χώρας γνώριζε και προφανώς είχε την πολιτική και ποινική ευθύνη. Τι θα συμβεί λοιπόν εάν η ναζιστική οργάνωση καταδικαστεί τελικά ως εγκληματική από την ελληνική δικαιοσύνη? Θα αναλάβει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ότι ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος του Μιχαλολιάκου μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και ότι του έδινε μάλιστα εντολές πριν από τις κρίσιμες ψηφοφορίες? Και αν δεν το κάνει, θα αναλάβει να του το θυμίσει κάποιος εισαγγελέας. Ερωτήματα για όσους νομίζουν ακόμη ότι ζούμε σε δημοκρατία και ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Ελπίζουμε δηλαδή ερωτήματα που δεν σας αφορούν. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με ένα μικρό μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Φίσα.
Oh,
που αναρωτιόμαστε αν στον Ισπανικό εμφύλιο ήταν το ίδιο εύκολο να σκοτώνεις κουνέλια με το να σκοτώνεις φασίστες και αν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι παρτιζάνοι σιγομουρμούριζαν έναν παλιό εβραϊκό σκοπό. Συγκεντρωνόμαστε ανά δεκάδες χιλιάδες στο Ανατολικό Λονδίνο του 1936, κάνοντας τους φασίστες να χάσουν το χρώμα τους. Και ύστερα φεύγουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπλισμένοι με μία κιθάρα. Φέρνουμε τον φασισμό στο σήμερα, από τη θατσερική και μεταθατσερική Αγγλία των Skinhead μέχρι τον νεοναζισμό στα χρόνια του ελληνικού και του κυπριακού μνημονίου. Κάθε αφιέρωμα όμως στη μουσική του αντιφασιστικού κινήματος δεν μπορεί παρά να ξεκινάει από τη χώρα που γεννήθηκε και ο ίδιος ο φασισμός. Από την Ιταλία.
Alla mattina appena alzata oh bella ciao, bella ciao bella ciao 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 alla mattina appena alzata in risaia mi tocca andare e fra gli insetti e le zanzare bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e fra gli insetti e le zanzare un duro lavoro mi tocca fa' oh mamma mia oh che tormento bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia. Oh che tormento, io ti invoco ogni domani. Io ti invoco ogni domani. Io ti invoco ogni doma
partigiano portami via oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via che mi sento di morire e se muoio da partigiano oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e se muoio da partigiano devi seppellir, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior.
Η ιστορία των αντιφασιστικών τραγουδιών, λοιπόν, είναι παλιά όσο και ο ίδιος ο φασισμός. Και δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι τα πρώτα δείγματα τα συναντάμε στη γενέτειρά του. Την Ιταλία. Οι Ιταλοί παρτιζάνοι πολεμούν το φασισμό από το 43 έως το 45 τραγουδώντας το Bella Ciao και το κάνουν δανειζόμενοι τη μουσική από ένα παραδοσιακό τραγούδι που έλεγαν οι καλλιεργητές ρυζιού στην κοιλάδα του ποταμού Ιρδανού στη Βόρεια Ιταλία κάπου στα τέλη του 19ου αιώνα. Το τραγούδι λεγόταν Alla Mattina Appena Alzata και πήγαινε κάπως έτσι.
Alla mattina appena alzata oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 alla mattina appena alzata in risaia mi tocca andare e fra gli insetti e le zanzare oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e fra gli insetti e le zanzare
Για την ιστορία, η αρχική έκδοση των στίχων του τραγουδιού είχε χαθεί στο πέρασμα του χρόνου και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 60 από την Giovanna Dafini. Σύμφωνα πάντως με άλλους ερευνητές, ο ρυθμός του Μπέλα Τσάο πρέπει να αναζητηθεί σε μια μελωδία του Ρώσου μουσικού Μίσκα Ζιγκάνοφ, ένα δείγμα της κουλτούρας των Γίντις, της εβραϊκής γλώσσας που συνδυάζει αραβικά, αραμαϊκά και σλάβικα. Εμάς φυσικά καθόλου δεν αλλάζουν αυτές οι πληροφορίες στην ιστορία μας. Αντιθέτως, υποθέτουμε ότι δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από το να σκοτώνεις φασίστες, τραγουδώντας έναν παλιό εβραϊκό ρυθμό που ξεκινούσε κάπως έτσι. Το Μπέλα Τσάο στην τελική του στιχουργική μορφή διηγείται την ιστορία ενός αντάρτη, ο οποίος ξυπνά το πρωί για να πολεμήσει τους φασίστες κατακτητές. Και έχει μόνο μία χάρη να ζητήσει. Όταν πεθάνει, λέει, θέλει να τον θάψουν στο βουνό, κάτω από τη σκιά ενός όμορφου λουλουδιού. Και όσοι περνούν θα βλέπουν το όμορφο λουλούδι ενός παρτιζάνου που πέθανε για την ελευθερία. Ένας θάνατος υπερήφανος, σχεδόν χαρούμενος, όταν ξέρεις ότι πολέμησες το αγαπημένο παιδί του συστήματος, το απόσταγμα των κρυφών ονείρων κάθε οικονομικής ελίτ, όπως έκανε για τόσα χρόνια και ο Παύλος Φίσας. Η Ιταλία λοιπόν θα μας δώσει τα πρώτα αντιφασιστικά τραγούδια, δεδομένου ότι θα μας δώσει και τον φασισμό. Όταν οι Ιταλοί βιομήχανοι αποφασίζουν ότι χρειάζονται ένα εργαλείο, καταρχήν για να διαλύσουν τις μεγάλες απεργίες των αρχών της δεκαετίας του 20, στα εργοστάσια της Αλφα Ρωμαίο και άλλων βιομηχάνων. Περίπου δηλαδή ότι κάνει σήμερα η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα βιομήχανων, εφοπλιστών και των μεγάλων πολιτικών τζακιών, αυτών που ελέγχουν την Ελλάδα από τη γερμανική κατοχή μέχρι τις μέρες μας.
Yeah.
Αρκετά από τα αντιφασιστικά τραγούδια της Ιταλίας έχουν γραφτεί πριν ακόμη γεννηθεί ο φασισμός, αλλά τροποποιούνται μόλις ο Ντούτσε τοποθετείται στην εξουσία. Όπως το Bandiera Rossa. Οι στίχοι γράφονται από τον Κάρλο Τούτσι το 1908 πάνω σε ένα παραδοσιακό ρυθμό της Λομβαρδίας. Με την άνοδο όμως του Μουσολίνη στην εξουσία, κάποιοι προσθέτουν και τους δύο τελευταίους στίχους. Αυτούς που λένε «Εβίβα il comunismo e la libertà». Ύστερα βέβαια, ο ρυθμός αλλάζει και σε ορισμένες περιπτώσεις το κομμουνισμό γίνεται σοσιαλισμό. Η μάχη με το φασισμό δεν είναι φυσικά μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο, παρά το γεγονός ότι αυτή η Ήπειρος γέννησε τα μόνα φασιστικά κινήματα που κατάφεραν να καταλάβουν την εξουσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας άλλος κομμουνιστής τροβαδούρος, γέννημα θρέμα της μεγάλης ύφεσης στις δεκαετίες του 30, θα τραγουδήσει το «All you fascists bound to lose». Σε ελεύθερη απόδοση, όλοι εσείς οι φασίστες είστε καταδικασμένοι να χάσετε. Και το όνομα αυτού, Woody Guthrie.
Put it there, boy, and we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do.
Και αν σκύψετε λίγο να δείτε το Woody Guthrie από κοντά, θα βρείτε ένα χαρτάκι που είχε κολλημένο πάντα πάνω στην κιθάρα του και έγραφε «Αυτή η μηχανή σκοτώνει φασίστες».
Well, I'm gonna tell you, fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose. You fascists bound to lose.
Woo! All you fascists bound to lose.
I said,
all you fascists bound to lose.
Yes.
All you fascists bound to lose. You're bound to lose. You fascists bound to lose.
There's people of every nation marching side by side. Marching across the fields where a million fascists died. You're bound to lose. You fascists bound to lose.
Ακούστε να δείτε φασίστες, λέει ο Woody Guthrie. Μπορεί να εκπλαγείτε, αλλά οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο οργανώνονται και εσείς την έχετε πολύ άσχημα. Το φιλετικό μίσο, συνεχίζει ο Woody Guthrie, δεν πρόκειται να μας σταματήσει. Άνθρωποι διαφορετικών χρωμάτων θα περπατήσουμε ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο Woody Guthrie θα γράψει το τραγούδι του για το φασισμό που αναθρέφεται με την κρίση του 1929 και τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30.
Yes.
Το σύστημα φυσικά έκτοτε θα ανακάμψει με βασικό εργαλείο τον ισοπεδωτικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο φασισμός όμως θα επανέλθει σαν φάρσα μετά τη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του 70 και τη νεοφιλελεύθερη λέλαπα της δεκαετίας του 80. καθώς νέα νεοναζιστικά μορφώματα κατεβαίνουν στους δρόμους του Λονδίνου, έρχεται η σειρά του Billy Bragg να ξανατραγουδήσει το ίδιο τραγούδι, αυτή τη φορά για τους νεοφασίστες της εποχής του θατσερισμού. I'm gonna tell all you fascists, you may be surprised. People all over this world are getting organized to bound to lose. You fascists are bound to lose. Race hatred cannot stop us, this one. Ο Billy Bragg μπορεί να μας έφερε από το φασισμό της Αμερικής του 30 στο νεοναζισμό της θατσερικής Αγγλίας, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, έχουμε κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς με το βρετανικό φασισμό του Μεσοπολέμου. Θα αφήσουμε το συγκρότημα Men They Couldn't Hang να μας διηγηθεί μια ιστορία την οποία κάθε φασίστα σε αυτόν τον κόσμο προσπαθεί να ξεχάσει. Και εμείς θα επιστρέψουμε με μερικές ακόμη λεπτομέρειες.
England 1936, the grip of the Sabbath day. In London town, the only sound is a whisper in an alleyway. Men put on their gloves and boots, have a smoke before they go. From the west, there is a warning of a wind about to blow. Like sea.
Η ιστορία μας, όπως μας εξηγούν οι Men They Couldn't Hang, ξεκινά το 1936, όταν κάποιος Oswald Mosley, ο ηγέτης της Βρετανικής Φασιστικής Ένωσης, αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη συγκέντρωση στο Ανατολικό Λονδίνο. Τα είχε κανονίσει όλα πολύ καλά στο μυαλό του και πίστευε ότι θα μπορούσε να οργανώσει μια πορεία με μελανοχίτονες στα πρότυπα του Ιταλικού Φασισμού. Μόνο που υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο ή για την ακρίβεια τους ξενοδόχους. Γιατί μαζί με τον Mosley και τις ορδές κρετίνων άρχισαν να σειραίουν στο Ανατολικό Λονδίνο και χιλιάδες κομμουνιστές, αναρχικοί και κάθε είδους αντιφασίστες, οι οποίοι, δεν θα το πιστέψετε, έκαναν κάτι πολύ απλό. Περπάτησαν ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο Μόσλι με το ζόρι κατάφερε τελικά να μαζέψει 2 με 3 χιλιάδες φασίστες, αλλά βρήκε απέναντί του 100 χιλιάδες αντιφασίστες διαδηλωτές. Η αστυνομία ήταν όπως πάντα εκεί για να τον προστατεύσει, απαγορεύοντας την πρόσβαση στους αντιφασίστες διαδηλωτές. Τίποτα όμως δεν μπορούσε πλέον να σταματήσει αυτό το κύμα οργής. Η λεγόμενη μάχη της Cable Street είχε μόλις ξεκινήσει. Οι νοικοκυρέοι της εποχής, διαφορετικοί από τους σημερινούς, έβγαιναν στα μπαλκόνια και πετούσαν γλάστρες στους αστυνομικούς. Περίπου όπως γινόταν δηλαδή και σε πολλές γειτονιές της Αθήνας το Δεκέμβρη του 2008, μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Δεκάδες αντιφασίστες συνελήφθησαν και βασανίστηκαν από την αστυνομία, όπως συμβαίνει σήμερα από τις δυνάμεις του Έλληνα Υπουργού Νίκου Δένδια. Ακόμη και έτσι όμως είχαν κερδίσει τη μάχη. Ο Μόσλι έχασε το χρώμα του και εξαφανίστηκε με ελαφρά πηδηματάκια, όπως και ο φασίστας Νίκος Μιχαλολιάκος, που πίστευε ότι μπορεί να πραγματοποιήσει μια συγκέντρωση λίγο μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο φασισμός στη Μεγάλη Βρετανία ήταν κλινικά νεκρός. Απόδειξη ότι αυτά τα κινήματα, εκτός από την ιδεολογική μάχη που είναι και η σημαντικότερη, πρέπει να τα τσακίζεις και στους δρόμους πριν προλάβουν να σηκώσουν κεφάλι. Για την ιστορία, το τραγούδι που ακούμε έχει και έναν από τους ωραιότερους αντιφασιστικούς στίχους που έχουμε ακούσει. Ο Μόσλι, λέει, σήκωσε το χέρι του σε ναζιστικό χαιρετισμό. Αλλά όταν σηκώνεις έτσι την παλάμη σου, δεν μπορείς ποτέ να πιάσεις το μέλλον. Ίσως γιατί το μέλλον ανήκει σε αυτούς που χαιρετάνε όχι με τεντωμένη την παλάμη, αλλά με τη γροθιά. Όπως οι μαύροι πάνθυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως οι διεθνείς ταξιαρχίες στον Ισπανικό Εμφύλιο, όπως ο Παύλος Φίσας.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια, για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πρίξει των ανθρώπων η μιζέρια, τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, αν πρόκειται να ακολουθήσεις, τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα, και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και σιγάνε φοβηθούν. Μου είπαν να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά, πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά που έχει πάνω της το φόβο την ασχήμια, και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά. Ψηλά, πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και σιγάνε φοβηθούν. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψουν. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και